dinləyicilər, qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çağırsa azadlıqradiosu.az internet ünvanınıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Qaynar xətt verilişi hər cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında efirdə olur. Siz də şikayətlərinizin araşdırılmasını və efirdən səslənməsini istərsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Şənbə günləri axşam saat 6-dan 7-ədək isə canlı efirdə vəkillər sizin suallarınızı cavablandırırlar. Hüquqi məsləhət almaq istərsinizsə, şənbə günləri saat 6-dan 7-ədək 012-436-7741-ə zəng etməklə sualınızı canlı efirdən vəkillərimizə ünvanlaya bilərsiniz. Suallarınızı həftə ərzində Azadlıq Radiosunun saytındakı formada yazıb göndərə bilərsiniz. Canlı efirdə səsləndiriləcək və vəkillərimiz mütləq cavablandıracaqlar. İndi isə 30 dəqiqə ərzində eşidəcəyiniz şikayətlərin qısa xülasəsini dinləyək. Yeni Əhmədli qəsəbəsi Sarayev küçəsindəki 15 saylı binanın sakinləri 95 saylı orta məktəbə çəkilən hasara qarşı çıxırlar.
Bir dənə çıxış saxlayın burada, arka saxlayın. Kateqoristki deyir, bir dənə arkada saxlamayacağım, çıxış da saxlamayacağım.
Məktəb direktoru deyir, hər şey qanunidir.
Artıq sənəd var əlimizdə və sənədə müvafiq deyir, cəmaat işin görürdü. Məhmədiyyə ərazisini abadlaşdırır.
Bir də Tahir müəllim, bəs o binalara giriş çıxış orada deyilənə görə
düz onların binasının qarşısında məktəbə giriş yolu.
Laçın köçkünü Yaşar Əsədov Ağabəyli kəndində yeni istifadəyə verilmiş köçkün şəhərciyindən evlə təmin olunmasını tələb edir.
Artıq bir nə bilim 10 gün olar ki, ora yəni başqınların köçürülməsi davam edir.
Əlil ailəsi fərdi ev tikintisi üçün güzəşli torpaq ayrılmasını tələb edir.
Biz müraciət etmişik Suraxanı rayon icra hakiminə, Qarasul bələdiyyəsinə, Baksevetə, prezident aparatına, Qərim Məmmədov dövlət xərti çəkmə komitəsinə. Təəssüflər ki, hamısının da cavabı eyni olub, yəni yox cavab olub.
Bütün bu şikayətləri bir neçə saniyədən sonra ətraflı dinləyəcəksiniz.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilliyət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayın axırında kartım saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə xarəsə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nətəz ayıq alıram, məşğulluq idarələrinə ürtikandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qaynar xəttəsiz. Yeni Əhmədli qəsəbəsi Sarayev küçəsindəki 15 saylı binanın sakinləri qaynar xəttə şikayət ediblər ki, bina ilə üzbəüz yerləşən 95 saylı orta məktəbin direktoru qanunsuz hasar çəkməklə binanın həyətini zəbt edib. Bina sakini Aytəkin Qurbanova danışır.
Deməli, 78 ildən bina tikilib. Binayla üzbəüz 2 dənə məktəb olub, 138 və 95 nömrəli məktəblər. Onların bir 5 il bundan əvvəl qabaqlarına hasar çəkilib məktəbin zolağında. İndi burada köhnə hasarı sökürlər 95 nömrəli tərəfdən başlanılıb. Çünki məktəb təmir başlayıb məktəbdə. Remont başlayanma nə? Deməli bu zabor söküldü. Bu təzə zabor tökülür. Tikilir. Amma təzə zabor tikiləndə bütün məhlənin, həyətin deməli qabağında bağlar içəri daxil olmaqla yekə bir dənə zabor tikilir və biz həyətsiz qalırıq nəticədə. Biz deməli uşaqlarımızla gəlmək üçün, stadiona getmək üçün bir dənə çıxış yolda saxlamırlar. İndi biz də bina sakinləri yığışdıq, məktub yazdıq müəyyən müəssisələrə. Görürük ki, məsələdən hələ cavab yoxdur, məktub yerinə çatmalıdır, icra olmalıdır da, indi nəticəni gözlənəcək. Görürük ki, burada tikinti işləri gedilir, asfalt qazılır, ağaclar qırılır, başa düşürsünüz, ağacları qırırlar, yerinə çəpər tikilir. Özə getdik dünən direktorun yanına, deyirik ki, heç olmasa bir dənə, sabah İraq olsun misal üçün, zəlzəli oldu. Bina səskinləri stadiona, 2000-ci ildə burada zəlzələ olanda hamı pavalinə qaçdı stadiona. Bir dənə çıxış saxlayın burada, arka saxlayın. Kateqoristiki deyir, bir dənə arkada saxlamayacağım, çıxış da saxlamayacağım. Belə bir siz səviyyəsiz danışır direktor ki, bir şeyləri niyə fikirləşirsiniz? İnsanlara qulaq asmır. Tek edəndə yuxarıdan kubiklar atırlar. Provotlar gedir yolun ortasından. Uşaqları gəzdirmək qeyri-mümkündür burada indi hal-hazırda. Çünki bir dənə zabur tikiləcək. Biz bilmirik ki, biz nəyin eməliyik.
Bax, siz baxmısınız sənədlərə ki, bəlkə təzəliklə...
Bizim mən indi sənəd göstərir hansısa, plan çürtüş. Amma bizim axı o təhsilimiz yoxdur ki, bu nə dərəcədə neçə metrə icazə var, neçə başa düşürsünüz məni. Sabah bu uşaqlar çiri zabur oplamalıdırlar ki, məktəbə getmək üçün. Sabah İraq olsun, fövqəladə hal baş verdi. Çıxış hardan olacaq məhlədə? Məhləyə çıxış saxlamırlar. Başa düşürsünüz, yəni məktəbə... Məhlədən stadiona çıxış yoxdur.
Aytəkin Qurbanova deyir ki, sakinlər məktəb direktoru Tahir Süleymanovun yanına gedib, hasarın hansı qanuna əsasən tikilməsi ilə maraqlanıblar. Direktor onlara Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı şəhəri üzrə 3 saylı ərazi şöbəsi tərəfindən tərtib olunmuş bir plan göstərib. Binanın digər sakini Sevda Əliyeva da binanın həyətinin zəbt olunmasından danışır.
Deməli, stadionun yarısını, hansı ki, aid bir 3 dənə məktəbə, o onu yarıdan bölüb. Orada deməli, sportivni plaşaqada gedir voleybol, basketbol, bir də tenis oyunları, o meydançaları. O tərəfdən də böyük stadiondur. Bunlar götürüblər, bütün onların öz böyük ayrıcısı ola-ola, deməli, stadionun yarısını veriblər, özlərinə götürürlər, zəbt edirlər. Ondan da başqa bizim, deməli, uşaqlarımız üçün, bizim nəvələrimiz üçün oynamağa yer qalmır. Onlar bir dənə məli getmişdik, 20-30 nəfər var analardan da getmişdik. Kişilər işləydi, biz özümüz getmişdik. O bizə dedi ki, minnət qoydu ki, hələ çox sağ ol deyin ki, mən sizi qulağa asıram. Başqa direktorlara getirir, seçdiri saya da saymazdılar. Ondan da sonra dedi ki, çox sağ ol deyin ki, hələ sizə bir balaca orada mənə ağaçlıqları sizə bağışlayacağım. Ondan da sonra deyir ki, biz də təzə işitmişik ki, deməli, məktəbin dağında bir dənə yer var, orada deməli, sklad ediblər, produktor sklad ediblər. Ondan da başqa icarəyə verirlər, sportiv başqa adamlara icarəyə, orada işləməyə, oynamağa imkan verirlər. Amma öz uşaqları qalır heç nədir ki, idman biz gəzəndə heç onların, uşaqlarının həmin o plaşaqqıda idmanı heç bir idmanı eləmirlər.
Yəni, necə eləmirlər? İcazə vermirlər? Yoxsa ümumiyyətlə məşğul olurlar?
Yox, uşaqlar idman dərsini harada keçirlər, biz bilmirik. Ancaq zalda. Həsət çəkir, deməli, 138-in uşaqları hamısı bayırda olur, hamısı qaçır, hamısı, deməli, futbol oyuncular. Amma onların məktəbindən heç bir uşaq görmürük biz orada. Ona baxmayaraq, o boyda ərazini özlərinə götürürlər.
95 saylı məktəbin direktoru Tahir Süleymanov isə bu hasarın qanuni sənədlərə əsasən tikildiyini deyir. Tahir müəllim, hasarla bağlı şikayət edirlər ki...
Deməli, Esmər xanım, bizim məktəbin ərazisini İqtisadi İnkişaf Nazirliyi çəkibdir, sektorcu da hazırdır, yəni məktəbin əsası təmirlə bağlı məktəbin ərazisi bölünməlidir, bilinməli ki, ərazi haradan hara. Onların həyətində də 2 besetka vardı, bizim əraziyə düşürdü. Mən o tikən təhsilatdan da xahiş elədim və onların bir sıra üzvləri də gəlmişdi, kişilər gəlmişdi əsasən yanıma mənim. Və onlarla razılaşdıq, onlar besetka qaldı onların həyətində, biz ora girmədik. Yəni bizə düşən hissədən onları elə bil ki, bağışladıq ki, burada siz əziyyət çəkib ağacəmişsiniz, skamya qoymuşsunuz və qaldı onların ərazisində. Qalan yer qanunla, dövlətin verdiyi sektorla, İqtisadi İnkişaf Nazirinin təyiratından verilib məktəbin ərazisində.
Yəni, Tahir müəllim, məktəbin ərazisi genişləndirilib. Çünki
məktəbin ərazisi əvvəldən iki məktəbdir, bizi qonşu məktəblərik.
138 saylı məktəbdir.
138 ilə bizim aramızdır. Prosto məktəbin ərazisi bölünür ki, bu 95 növ məktəbin ərazisidir. Onlara mən göstərmişəm, sektörü də vermişəm. Karnatları da nə qədərdir, mən onlara xeyli də ərazi ustupqa eləmişəm. Mən deyəndə ki, dövlət deyəndə onların həyətində düşdüyündən biz razılığa gəlmiş, qarşılıqlı və vermiş yollar
olur. Onlar deyirlər ki, 5 il əvvəl hasar çəkilmişdi, indi o hasarı qabağa çəkiblər, yəni hasar binanın həyətində...
Mən çəkmişdim, onlar aksiya bir vaxta keçirdilər, Onda da heç bir sənət yox idi əlimizdə. Bakı icra hakimiyyətindən deyirlər, hələli dayandırın. Artıq sənət var əlimizdə və sənədə müvafiq deyir, cəmaat işini görürdü. Məhməd Əvəsə ərazisini abadlaşdırın.
Bir də Tahir müəllim, bəs o binalara giriş, çıxış orada deyilənə
görə... Düz onların binasının qarşısında məktəbə giriş yolu var.
Məktəbə giriş.
Düz qarşısında üzbəriz gəlib çəksəniz görərsiniz onu.
Bəs binanın həyətinə giriş, çıxış necədir?
Həyətinə giriş, çıxış azaddır. Yol var oradan, binanın qabağından maşın yolu keçir.
Çünki
yəni
deyirlər...
binanın qarşısına heç bir maneçili olan giriş, çıxışına biz mane olmuruq.
Deyirlər ki, bir fövqəladə hadisə baş versə, bura ağır texnik
yolları açıqdır. O üzədə sağ tərəfə 138-ə də bu yana metro tərəfədə. Hər yerdən qapıları açıqdır onların.
Sakinlər deyirlər ki, hasarın tikintisinin qarşısının alınması üçün dövlət orqanlarına məktublar göndərsələr də hələ də cavab almayıblar. Qaynar xətt davam edəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Laçın köşkünü Yaşar Əsədov qaynar xəttdə danışıb ki, uzun illər Ağcabədinin Ağabəyli kəndi yaxınlığında yaşayıblar. Yaşadıqları ərazidə 4 sot torpaq sahələri də olub. Ötən il digər köşkün ailələri kimi onları da ərazidən köçürüblər və həmin yerdə köşkün şəhərciyi tikiblər. Başqa köşkünlərin böyük hissəsi, sonradan tikintisi başa çatmış köşkün şəhərciyində evlə təmin olunsalar da bu ailə kənarda qalıb. Yaşar Əsədov danışır.
Problem ondan ibarətdir ki, Ağcabədi rayonunun Hacıbədəlli kəndi ərazisində atama məxsus 4 hektar yer və içində tikilmiş evimiz vardı, ətrafında bağımız. Əvvəlcədən bizə heç bir xəbərdarlıq etmədən qəfil gəlib orada 5 mərtəbələ tikib və bizim evdə sökü söz vermişdilər ki, siz evlə təmin olunacaqsınız. İndi həmin orada 5 qaşqınları 5 mərtəbə tikilib və artıq paylanılması haqqında mətbuatda məlumat gedibdir. Onlar bizə söz vermişdilər ki, bizi Ağcabəddə kiraya yığıb bizə söz vermişdilər ki, birinci növbədə siz evlə təmin olunacaqsınız. İndi də evin 70-80% mı, bəlkə də daha artığı paylanıbdır, amma biz hələ də evlə təmin edilməmişik. Rahatçılıq bundan ibarətdir ki, biz kirayədə qalmışıq, kirayənin yiyəsi də tez-tez gəlib bura rahat edir.
Dediniz, hansı tərəfdə tikilib ev?
Ağcabədi rayonun ərazisində şəhərin yaxınlığında tikilibdir. Həmin o şəhərdə tikilən ərazi bizə məxsusdur.
O ərazinin adı necə gedir?
Ağcabədi rayonu Ağabəyli kəndi yaxınlığıdır da, belə deyim. Ağcabədiyə ən yaxın kəndlərdən biridir. Həmin o kəndinə yaxınlığında tikilib, rayonla Ağabəyli kəndinin arasında yerləşir də həmin 5 məktəbə şəhərlik.
Nə vaxt istifadəyə verilib?
Artıq, nə bilim, 10 gün olar ki, yəni qaşqınların köçürülməsi davam edir. Şəhərlik tikilə-tikilə bizim evimiz sökülməyə başladı, amma ətrafında birinci konteyner qoymuşdular. Bina istifadəyə verilməyə yaxın bizi oradan gətirdilər kirayə. Ona görə biz də deyirdik ki, bizi kirayə gətirməyin də artıq evlər hazırdır. Bir neçə ay əvvəl evlər hazırdır. Deyirdik ki, elə bizə verilən evləri buradan verin. Onlar da söz vermişdilər ki, xeyr, siz hələ ki evlərə gərək ki, prezident açılışa gəlməlidir. Ondan siz gedin rayonda gözləyin, sonra evlər paylanmağa başlayanda birinci növbədə siz evinin təmin olunacaqsınız. Amma prezident də açılışa gəldi, getdi. Daha sonra indi də başlayıb ki, 10 gündür ki, evlər paylanılır, hələ də elə bizə gözlə deyirlər.
Ağcabədi rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Ağabəyli yaxınlığında köçkünlər üçün yeni istifadəyə verilmiş şəhərciyə, rayon yaxınlığındakı Alman şəhərciyində, o cümlədən rayondakı məktəb və uşaq bağçalarında, idarələrin binalarında məskunlaşmış qaçqın və köçkünlər köçürülür. Kirayədə yaşayan köçkünlər həmin binaya inzibati binalardakı köçkünlər yerləşdirildikdən sonra artıq evlər qaldıqda köçürüləcəklər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaynar xətt Bakı sakini Daşqın İskəndərovun şikayəti ilə davam edir. Daşqın İskəndərov gileylənir ki, Əlil ailəsi kimi torpaq sahəsinin ayrılması üçün 4 ildir müvafiq qurumlara müraciət etsə də torpaq sahəsi ayrılmır. Deyir, Suraxanı icra hakimiyyəti məsələnin həllini Suraxanı bələdiyyəsinin, bələdiyyə isə icra hakimiyyətinin üstünə yıxır. Bir sözlə ötür-ötür oyunudur. Daşqın İskəndərovun sözlərinə görə Maştağada müvəqqəti sığındığı ev də başqasındır və ev sahibi onu evdən çıxarsa ailəsi ilə küçədə qalacaq. Çünki ata evində digər ailə üzvləri yaşadığına görə sıxlıqdan qalmağa yer yoxdur. Daşqın İskəndərovu dinləyək. Atanıza Əlil kimi ev verilib Qaraçuxurda.
O vaxtı verilib də, yəni sovet vaxtı, yəni 87-ci ildə.
87-ci ildə. Atanız gözdən Əlil kimi.
Anam da gözdən Əlil bilirəm.
Ananız da.
Atam hə.
Ev verilib.
Verilib o sovet vaxtı. İndi məsəl üçün indi verilir ki, məsəl əgər ailədə məsəl uşaqlar böyüyürsə, onun maddi rifahını yaxşılaşdırmaq məsələləri, mənə qırağda ailə qurub yaşamaq üçün də o cəhətdən. Biz bu ilə əlaqədar məsləhət elədik, məsəl üçün dəftərlə yazılı şəkildə müraciət elədik əlaqədar təşkilatlara. Təəssüflər olsun ki, hamısında eyni zəbaldır. Yox.
Biraz danışın ailə tərkibiniz haqqında. Özünüz ailəlisiniz?
Özüm ailəliyəm, bəli.
Danışın ailə vəziyyətiniz barədə, yaşayış şəraitiniz barədə.
Yaşayış şəraitim belə ki, şəhərdən qırağda qalırıq. Bakı kəndində, Məştağda. Orada ki, həyat, yaşadığımız yer, yəni həyatımız su içindədir, yəni kanalizasiya sistemi yoxdur, həyatı su basıb. Yəni nəmişdi bir yerdir, yəni müvəqqəti olaraq orada.
Məştağın hansı tərəfindədir? Çünki orada...
Seyidlər məhəlləsi, qəbristanlıq tərəfdə.
Ancaq orada yaşayış var axı.
Var, bilirəm, yəni əksər həyatlərin çoxsan bu sudur, yəni kanalizasiya sistemi yoxdur, orada həyatlarda su basıb orada.
Yəni deməksiniz ki, yaşamaq üçün şərait pisdir orada.
Əlbəttə pisdir. O da bizim deyil, yəni müvəqqəti sağ olsun, məsələn onu veriblər sağ olsun. Yəni,
müvəqqəti... Siz orada müvəqqəti sığınmışsınız.
Bəli, sığınacaqım. Məhkədən yaxın adamdır, sığınmışım məhkəd olaraq. O da daimi deyil. Məsələn, daimi biz deyirdik ki, məsələn, torpaq sahəsi olsaydı, gedin məsəl üçün onu bir otaq, kötə atı kimisə qırağda yaşayardı.
Müraciət eləmiş sahələrə deyin.
Biz müraciət eləmişik Suraxanı rayon icra hakiminə, Qarasur bələdiyyəsinə, Baksivetə, prezident aparatına, Qərim Məmmədova, dövlət xərti çəkmə komitəsinə. Yəni, təəssüflər ki, hamısında cavabı eyni oldu, yəni yox cavab olub.
Neçə ildir müraciət edirsiniz?
2008-ci ildə. Yay ayında. Artıq ki, 4 ildə yaxınlaşır da.
Ailəlisiniz?
Bəli, ailəliyəm.
Bəs valideynlərinizlə indi kim yaşayır?
Valideynlərimlə, məsələn, bir qardaşım, bir də bacım yaşayır, yəni Qaraçuxurda.
Yəni, yer sıxlıq olduğuna görə.
Bəli, sıxlıq olduğuna. Əslində, bizə düşməlidir. Məsələn, belə baxanda bizə, məsələn, iki şey düşməlidir, iki pay. Məsələn, bir pay anam üçün, bir pay atam üçün, təəssüflər olsun ki, onu da çeyləmirlər də. Heç bir pay almaq mümkündür.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsindən bildirdilər ki, Daşqın İskəndərov fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılmasına görə müraciət edib. Torpaq məcəlləsinin 59-cu maddəsinə və torpaq islahatı haqqında qanunun 25-ci maddəsindəki dəyişikliyə görə 2001-ci ildən vətəndaşlara fərdi yaşayış evi tikintisi üçün torpaq sahəsi bələdiyyələr tərəfindən mülkiyyətlərində olan ərazilərdə alqı-satqı yolu ilə ayrılır. Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən də demək olar ki, eyni cavab verildi. Bildirildi ki, fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılması bələdiyyə torpaqları üzərində mülkiyyət icarə hüquqları yalnız açıq torpaq ayrıcıları və ya müsabiqələr yolu ilə həyata keçirilir. Daşqın İskəndərov da fərdi yaşayış evi tikmək üçün torpaq sahəsini yalnız bu yolla əldə edə bilər. Qaraçuxur bələdiyyəsindən isə bildirdilər ki, Daşqın İskəndərov mövcud qanunvericiliyə görə müsahibə və həraç təşkilatçısı olan Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinə müraciət etməlidir. Ya da torpağını həraca çıxaran bələdiyyələrə müraciət edib, fərdi yaşayış evi tikintisi üçün torpaq sahəsi əldə edə bilər. O ki, qaldı Əlil kimi ona torpaq sahəsi ayrılmasına, bələdiyyədən bildirdilər ki, bütün kateqoriyadan olan vətəndaşlara torpaq sahəsi yalnız həraç yolu ilə satılır. Hüquqşünas Yalçın İmanov da qanundakı son dəyişikliklərdən sonra Daşqın İskəndərovun əldə etmək istədiyi güzəştin olmadığını deyir.
Ailədə 3 nəfər əlildirsə, onların haqqı var ki, müraciət eləsin bələdiyə və bələdiyənin də borcudur ki, həmin vətəndaşlara demək, birinci növbədə torpaq hərəzini keçirilərkən onları xəbərdar eləsin və hərəzdə iştirak eləyərək torpaq sahəsinə təmin olunsun. Və onu da qeyd edim ki, 2007-ci ilin dekabrın 1-dən Azərbaycanda torpaq sahələri yalnız hərəz vasitəsilə vətəndaşlara verilir. Və hərəzdə müəyyən start məbləğ müəyyənləşdirilir və o məbləğ sonradan arta da bilər, müraciət edənlərin sayından asılı olaraq. Ona görə də orada pulsuz torpaqla təminatdan söhbət edə bilməz.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana etən hədilə hərəsini geçtik etdilər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Hacı Qabulun Qızılburun kənd sakini Rəşad Eyvazov isə magistral yoldan kəndə ayrılan yolun dəmir çəpərə alınmasından, buna görə də qonşu kəndlərə getmək üçün xeyli avtomobil yolu qət etmələrindən şikayətlənir.
Hacı Qabul rayonu Qızılburun kəndi Bakı-Tiflis magistralının 86-cı kilometrində yerləşir. Demək, Bakıdan Qazaxa gedən yol istiqamətindən 700 metrə dağın ətəyində yerləşir. Yoldan 700 metrə kənarda yerləşir kəndimiz. Yoldan 700 metrə kənarda yerləşir. Özdə ki, demək, bir ağadası 2005-ci ildə möhtərəm prezidentimiz bizim kəndə gəlmişdi məktəb tikilmişinə, yeni məktəbin binasının açılışına. Həmin o yoldan bizə yol arizi verildi. İstər Tiflisdən gələn istiqamətdən, istər Bakıdan gələn istiqamətdən yol arizi verildi və prezidentin kateci də oradan keçdi kəndimizə. Biz ondan uzun müddət istifadə elədik. Son bir iki ildə dəmir çəpərlənmə iş aparılıb orada.
Aha.
Alo. Dəmir çəpərlənmə iş aparılıb. Demək biz qonşu Atbulaq kəndinə, Bakı istiqamətinə gəlməkdən ötürü kəndimizdən çıxırıq, Qızılburun kəndindən çıxırıq rayon Azqabur rayonu istiqamətinə. 5 kilometr yarım bir istiqamətə gedirik demək. Razvorod eləməkdən ötürü. 5 kilometr yarımda deyəli 11 kilometr biz demək qonşu Atbulaq kəndinə, Ələt qəsəbəsinə gedirmədən 11 kilometr əlavə yol gedirik. Bizim kətdə 250 dənə ev var, xanım. Gedirik, ondan sonra 11 kilometrdən sonra biz qayıdırıq ağzımızın dibinə tökün, məsələn, Atbulaq kəndi 3 kilometrliyimizə yazır. Demək, biz Atbulaq kəndinə gəlməkdə 10-18 kilometr yol məsafə gedirik.
Niyə bağlanıb, nə deyirlər, maraqlanmısınız?
Bu, valla, biz icra başçısı şəxsən özü bizim kəndimizdə olub. Yəni ki, icra başçısından dəfələrlə məlumat vermiş. İcra başçısı özü də bilir bunu. Sağ olsun, neçə dəfələrlə bizi nəzarətdə saxlayıb, dinləyib, qulaq asıb. Biz yəni ki, rayon başçısına da bildirmişik, öz də bilir. Kəndimizə də olub. Gör, yenə də elə bir ki, bu Nəqliyyat Nazirliyinin midir, kimin gidin bəlasıdır. Başçımız özü də bacarmır ondan qalıb belə çıxılmaz vəziyyətdə.
Yəni bu Nəqliyyat Nazirliyinin işi.
Kəndimizdə olub bu haqda maraqlanıb, kəndimin özündə zamanla görüş keçirib olub.
Yol necə bağlanıb? Ümumiyyətlə bağlanıb, yoxsa müvəqqəti bəlkə?
Ümumiyyətlə dəmirlə çəpərlənib, biz ki, kəndimizdən çıxırıq ki, gələk Ələtə, Bakı istiqamətinə.
Çətinliklə danışdınız ki, gedirsə 11 kilometr yol
gedir. 15 kilometr biz Ələtə gəlməkdən ötürü Qızılburundan Ələt qəsəbəsinə gəlməkdən 15 kilometr ərama yol gedirik. Sonra kəndimizi gör, bir abırsı vəziyyətə bax ki, xanım, bu hər bir kəndin, hər bir şəhərin girişində znak olur da, Atbulaq, Qızılburun, Bakı, Şamaxı. Bizim bu kəndin znakını da götürüblər oradan. Znak yoxdur, kəndin adı bilinmir ki, bura hansı kənddir.
Qızılburun.
Nəqliyyat Nazirinin qanununda belə bir şey var ki, kənd yaşayış məntəqəsi olduğu yer adı göstərilirsə, oradan ona yol arizi verməlidir. Burada buna əlaqə tutaraq, kəndin adını da oradan götürüblər yolun qırağından. Bu haqda biz 4 ay bundan əvvəl, noyabr ayında daha doğrusu, 2011-ci ilin noyabr ayında biz Nəqliyyat Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Prezidentə, daha nələr, nələr, hər yerə də biz məlumat yazıb vermişik. Azəryol servizə, hər yerə məlumat vermişik. Daha susurlar, susurlar, ancaq susurlar. Məsələn, burada cavab belə gəlmir. 4 ayda hələ bir dənə bizə də mənə cavab gəlib, şəxsən mənim imzama. Mənə cavab gəlib ki, sizin baxılmaq üçün məktub Qobustan 2 saylı yol idarəsinə göndərilib. Qobustan 2 saylı yol idarəsinə mənə cavab vermir. Azəryol servizin təşkilatında yerləşir, nəzdində yerləşir. Qobustan iqtisadi yolda. Magistral trastdan 700 metrə kənardadır, dağın ətəyindədir. Biz o yoldan gəlirdik kəndə də. Sizinlə çıxırdı magistral trasa, Bakı şəhərinə gəlmək istəyirdik. Oradan biz isim pervorod qoymuşdular da. Möhtərəm prezidentin kateci oradan keçmişdi elə. Oradan döngə qoymuşdular. Rahat çıxırdıq, gəlib gedirdik Bakı şəhərinə, Ələt istiqamətinə, yəni bu tərəfə.
Azəryol servisdən qaynar xəttə bildirilib ki, qeyd olunan ərazidəki çəpərlənmə işləri İpək yolunun tikintisi ilə əlaqədardır. Hazırda həmin yolda təmir işləri aparılır və işlər başa çatdıqdan sonra Qızılburun sakinləri üçün alternativ və rahat yolların çəkilməsi planlaşdırılıb.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qızılburun rayonunun Qızılburun kəndindən bir Bu Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisin, Axşamus Seyir Sürəxan Qaz Qərisinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla Vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qarasuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasuru bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasuru bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaq pulu. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm bizə köməyi göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Xətt başa çatdı, əziz dinləyicilər. Şikayətlərinizi 02-436-7741-ə zəng etməklə siqnal səsindən sonra söyləyə bilərsiniz. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sonradan sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edin.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çatdın.
Yox,
sən təhsilə çatdın.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, təhsilə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub.